Eta beno, aipatu sarreran, hemen izanen gogeruela, bai semea eta bai aita, eta hemen txakago Imanolo, bau. Imanolo, egunon, zanoz...
Egunon eneko ongi entzuten da?
Bai, primeran entzuten zaizu.
Ba, poste naiz. Gaur, ahotsa ederra daukat, urrengo astelenean, ba, igual, ahotsi gabe egongo naiz.
Eixe.
Baina gaur, ahotsarekin hago.
Bueno, gaurkoan, hemen etortzen zara, pixkate, Aribeko seien inguruan berba egiteko. Konta eguzu, ostiralean hasi, astelean amaitu, baina zer ukiko dugu Aribeko seietan?
Bueno, ba, entzulek jakingo duten bezala, Aribeko bestak, udako besta honenak ditugu, horregatik azkeneko bestak dira. Beti erraten da, oberena azkenerako uzten dela.
Oida.
Eta, bueno, ba, Ariben, aurten, giarran, iazkoaren oso antzeko egitaragua prestatu dugu. Eta, bueno, dakizuenez, Ariben... Pues hori, jende gutxi gara, baina ala ere oso ongi pasatzen dugu. Eta ongi pasatzeko, ba, adibidez, hortziralean, lehenengo gauza, jaiguzietan bezala txupinazoa izaten da. Eta txupinazoa eta gero, ba, egiten dugu usategietan, mendian dagoen hori eizarako erabiltzen den etxe txikitxo bat, batean hor egiten dugu bazkaritxo bat. Eta han, ba, amar, amaika, amabost, urtearen arabera, ba, olako gazte, pues, kantitate edo ezakit nola erran, kopuru bat elkartzen gara. Han, hori, sua prestatzen dugu, eramaten dugu jana, eta egoten gara, hori, ba, ia argia joan arte.
Ja, bira, izan da.
Bai, herriko jaiak asteko, nire ustez, modurik onenak dira. Eta, bueno, ja handi geisten gara, basotik, eto terrenoekin noski zerrepidea dago nahiko txikitua, orduan, ba, bueno, egiarran bazkari hau irekia da. Ez dago, pues ez daga herrikoentzako egin da dagoen bazkari bat. Egiarran bazkari horretara herrikoak bakarri joaten gara, baina, bueno, edozein... animatu alda, berdin da zerrikoa den, zeadinekoa, hori, pues gurekin harremanetan jarri beharra du, ze, bueno, pues janaria aldetik jakin behar dugu zenbateko kantitateak erosi beharra ditugun, baina, bueno, irekia dago, eta hemendik ere, pues, animatzen dut jendea, ba, oso ratu ederra pasatzeko. Gero, bazkaritik, zuzenean afaltzera jaten gara.
Mira, ze ondo.
Osea, goten gara...
Pentsugu batean, ez? Gonun pienso.
Bai, ba, hartxalde osoa, baz, jaten, eta jisten gara Aribera, eta bagoa zuzenean Aribeko hotelera. Eta Aribeko hotelak prestatzen digu herriko bazkari, baz, bueno, herri guziaren zako, edo animatzen den guziaren zako. Duela urte batzuk, pues, egiarran, 150 pertsona inguru elkartzen ginen. Hori, osea, gaur egun sinisgaitza izan alda, ez? Aurten, pues, ez dakit, orain ireki dute apuntatzeko EPEA, eta imaginatzen dut, gaur asteazkena, pues, bihar arte apuntatzeko pues, EPEA izango dugula. Orduan, afari ontara ere, edo zein apuntatu alda, Aribekoa dena eta Aribekoa ez dena. Eta, bueno, egiarran oso afari goxoa egiten dute bai Marisak eta bai Fiorentxok, eta aukera datzeko badago bai arraina edo bai aragi, orduan ez dago inongo aitzakia. Eta gero, bueno, pues, Aribeko jaietan beti izaten dugu DJ-a. Beste herrietan egoten dira orkestak eta olako gauzak, baina, bueno, duela urte batzuk Ariben konturatu ginen DJ-a arekin bos, giro ederra lortzen genuela, iaz ere egin genuen...
DJ la hostiarekin.
No? DJ la hostia, famatu egin zela.
Bai.
Bai, eman zuen la hostia.
Bai.
ez. Oso giro ona jarri zuen iaz. Eta urten dugu DJ Kau.
Hori zer da, DJ Bullen alter egoa edo.
Hori da. Bull izango zen zezena, pues hau izango zen
bella,
DJ Bella. Edo igual urbiltzen denean erraten dugu bestia dela, baina bueno.
Ikusiko da, a ber.
Principios Bella. Eta bueno, holaxe pasatzen dugu aurreneiko jaien eguna. egiarran oso azkar pasatzen den eguna. Eta gero ja larun batan hasiko ginateke txikiekin, puzgarriak izaten dituzte. Nor, eguraldiaren arabera leku batean edo bertzean, eguraldi ona badago juntetxean izaten da plazan, eta eguraldi txarra da egoten bada patata biltegiaren barruan jarriko genituzke. Gero urtero bezala luntxa egiten dugu eguerdiko ordu bata eterditan aurten Aribeko hotelan ere bai, eta hortik bakoitzak badu bere bazkaritxoa, baina bueno, gazteok egiten dugu ibaiaren ondoan. Duela urte batzuk hasi ginen paella da moduko bat antolatzen, eta oso oso goxoak atera zirenez, mantendu izan ditugu urtez urte, eta giharran ibaiaren ondoan pues zoragarria da, ez, edozein bazkaria egitea. Eta urten hori, egingo dugu bazkaria, eguraldiak laguntzen badu, eta ez badu laguntzen, pues Juan Marco gara edo patata biltegira edo
auskalo.
Eta bueno, egiarran bazkariontarako ere ez dago mugatu herrientzako. Egiarran Aribeko bestak irekiak ditugu edo zein arlotan parte hartzaileak, eta hori, denok elkar ezagutzen dugunez, animatu ezkero, pues telefono hartu eta abisatu edo bueno, hurbildu egunean bertan, eta ziur lekutxo bat egongo dela. Gero larumat arratsaldean lehenengo gauza egoten da txiki gaztetxoentzako, etortzen dira Iruñako Movimiento Bola izeneko gazte batzuk, eta egiten dietena dira hori, jolas batzuk, bai ginkana, bai txikitxoagoentzako pues jolas errexak eta ongi pasatzekoak. Eta hala egoten dira bi ordu inguruz, arratsaldea ongi pasatzeko, eta aspertzen dena pues ere badu puzgarriak, ez? Bi aukerak egoten dira. Eta ditxo hagoentzako, nola ez, baiara honetan, edo inguru honetan, musa. Zinda faltatu, herriko bestetan, musa. Eta hori gasolindegian egiten da. Gasolindegiko prestatzen dituzte hor maila batzuk, eta bikoteen arabera pues luzeagoa edo motzagoa egiten da. Egia erran urte batean lau bikote agertu ziren, eta ja semifinalak ziren, hasi baina lehenago ja semifinaletan geunden. Baina bueno, nire ustez aurten jende animatuko dela, ze garralan ere mugimendua egon zen, eta Ariberako gogoa zegola iruditu zitzaidan. Gero larumatan ere egiten dugu txokolatada bat. Txokolatada, pues bueno, gehien bada txikitxoentzako, baina bueno, baita ere animatzen den guztiarentzako da txokolatada. Kartelan jartzen du monologoa edo bakarrizketak izango ditugula, baina bueno, azken unera arte utziko dugu hori. Hurbilu beharko zarete jakiteko ea dagoen, ea ez dagoen, ea oso famatua den monologista edo edo ez. Eta aurten aldaketetako bat izan da afaria eta kontzertua. Ze orain arte hori, arratsaldea izten genuen 9 inguru, eta denon gaten ginen hotelera berriz afaltzera. Eta hoteletik bueltatzerako pues ja ordu bat aterdiak, eta pues pixka bat ozten zen herriko besten giroa. Eta aurten erabaki dugu jendea patatabiltegian edo patxatera, no besan da, mantentzea. Etorriko dira trigo limpiokoak, egingo dituzte hamburgesak momentuan, hori afalduko dugu, eta afaltzen gauden bitartean Ateka izeneko musika talde bat jotzen egongo da, eta musika talde hau bertsioak jotzen dituzte. Orduan nire ustez hori, Ariben gelditzeko ez dago aitzakia. Eta gero Ateka eta gero pues DJ Yeeha!
Hori da.
Hori jartzen du kartelan. DJ Yeeha.
Bueno, batzentzat DJ Lija edo itzein,
no? Hori da. La hija, Lija, hija, bai. Ari ben beti hortziralean ikitzen dugu DJ bat eta larun batan bertze bat. Olakoak gara gu. Eta bueno, gero parranda, pues jendea etxera joan arte goten gara hor egiarran patxateran. DJ amaitzen denean barran jarraitzen dugu musika jartzen eta bueno. Egiarran pues ez da ez du mugarik. Aribeko larun batak. Eta bueno, larun bat eta gero igandea etortzen ohi da, igandean ere nahiko betea, dugu Aribeko bestetako kartela, goizean goi txikientzako ere bai puzgarriak, nola ez, eta gero Aribeko Mario, izeneko gizontxoa, edo mutiko koxkorra, eguerdiko amabitan art jaurtiketa egiten du, bera elkarte batean ibiltzen da Iruñan eta ekartzen dizkigu arku nahiko profesionalak diren arkuak, geziak, azaltzen didigu nola jaurti bat beharra den, gero badauka bera benetazko arku bat profesionala, bueno, pasada bat dena, eta han ibiltzen gara fletxak edo geziak botatzen, eta hauen urtero, urtez urte, pues, ni ustez hobetzen goazela.
Kupido bezala ibiliko zaneta, hor geziak botatzen, nahi, ba.
Bai, gandean nahiko kupido... bueno, lehenengo urtetan oso gaizki botatzen genuen, eta ja okerrera ezinezkoa zen egite, orduan, pues hori, hobetzen goaz, poliki-poliki. Eta ordu berean ere goten dira, ba, aurpegia margotzen duten eskatila batzuk. Aurten nire ustez Aribeko onartean egingo dugu, erosiko ditugu margoak eta kalkamoniak edo tatuaje moduko batzuk ere jarriko ditugu. Eta, bueno, egiarran giro polita egoten da. Hau ere bai ibaiaren ondoan, Bizubien artean, lehengo gaztetxearen paretaren aurka. Jartzen dugu, jartzen ditugu dianak eta hori biltzen gara. Eta aurten beste aldaketa handi bat izan da Pirineo kantuz. Herri guztietan ibili direnak eta nola ez Ariben ere bai ibiliko direnak, hoiek eguerdiko ordu bata eterditan hasiko dira, nire ustez pixkaldenago hasiko dira ze badute repertorio handia. Orduan lehenagotik hasiko dira. Eta, bueno, gero igandean, iaz, prestatu genituen aintzinako jolas, pues, txingekin eta sokatira, pues, errikiro lehen antzeko, baina gure erara. Eta urten berreskuratu nahi ditugu lengo-lengo jolasa. Adibidez, pues, bueno, koiara batekin ahoan, arrautza, teku batetik bestera bidaiatu... Pasa ondokoari aurpegia irinean sartu, atera barduzu txampona, gero sagarra, bueno, holako jolasak nire ustez, galdu egin di, ez dira galdu, baina, bueno, berreskuratu behar ditugun jolas hauek. Eta hori arratsaldeko bortzetan egingo ditugu. Gero, ere egiten ditugu hemen piñatak, txiki-txikitxoentzako, egiarran, ba, haientzat ilusio handia egiten die, eta, pues hori, haientzako piñata batzuk jartzen ditugu, eta oso ongi pasatzen dute. Eta igandea, ja, amaitzeko, aurten, ba, ai, horrein aztu zait, Orbarako...
Eskola tabernak.
Eskola tabernak prestatuko dizkigu, ba, txistorrak, panzetak, eta olako... Olako jana, goxoa, eta janen dugu denon artean patxateran. Eta, bueno, egiarran igandearen txako plan bikaina da, ze igandean nahiko txikituak gaude.
Bai, ez.
Irauten dugunak behintzat nahiko txikituak gaude, eta modu horretan, pues, indarrak hartzeko, eta hola, pues, primerako plana. Eta, bueno, egiarran igandeaz da asko luzatzen. Ez da luzatzen, bueno, urtearen arabera, nordaki, aurten igual luzatzen da gehiago igandea. Eta astelenean ere, oraindik, bestak ditugu, ari ben, eta asteleneko plana urterokoa da. Denengo gauza, otapurrak, urte iaz arte, Arideko Carlosek egiten zituen otapurrak, baina ezin izan zuen ia zetorri, eta Josetxok egin zituen otapurrak aurreneko urtez.
Eta oso goxoak izan ziren.
Oso goxoak, denok uste genuen ba, plan B bat, egon barko zela, baina ez. Oso goxoak egin zituen, eta aurten oso goxoak egin zituen ez, ba berriz egin barko ditu. Eta ez dakit Carlosek ere egingo dituen, eta igual... Otapur lehiaketa bat. Nordaki. Eta bueno, eta gero elkartzen garenak otapurrak jan eta gero, pues egiten dugu bazkaritxo txiki bat, horre patata biltegian, patxateran, eta hola amaitzen dugu, hola amaitzen ditugu herriko bestak.
Eta bueno, aipatu duzunez, txupinazoa, nor botako du, nola erabakitzen da, nor botako duen, edo hor daudenen artean hartzen da eta bota edo zeinek, nola egiten da, hemen?
Ba, txupinazoa egierran ari ben ez da, edo ez zaio ematen beharrezko garrantzia, ze nire ustez baduela da ore bat, ez, azken finean herriko bestak asteko zuziria jaurtitzea, baina ari ben adibidez jartzen dugu iruetan eta igual txupinazoa jaurtitzen dugu lauak laurden gutxitan. Txupinazoa jaurtitzen da gazteok behin mendira goazenaren seinale bezala. Orduan, dena ongi badoa edo prestaketa nahiko ongi badoa, ba iruetan hasiko litzateke edo jaurtiko zen txupinazoa. Baina normalean beti faiatzen dugu gauza bat, edo aztu zaigu bertze gauza bat, edo izotza, edo azken kafea beti izaten dugu. Kafea! Oi ama!
Yes.
Bai, orduan, ni aurten ez dakit nori aurtiko duen, baina beti jaurtitzen dugu hotelaren aurrean. Hotelaren aurrean elkartzen da jendea, bai ba, bermuta hartzen egon direnak, edo, bueno, bai... arrankea botatzeko lekuare izaten da hotela eta hori hiruak inguru botako dugu txupinazoa baina oraindik ez dakigu nor jaurtiko duen.
Euskalo.
Sorpresa.
Ai. Bueno, eta aipatu duzu bazkarita faritara, irekia dagola, gero ere, bueno, aipatu ditugu DJak ditugula eta mus txapelketarako ere nola apuntatu behar da jendea edo gerturatuta behin hori larun bat atxaldean gerturatuta zera gasolindegira o lehenago gotikan apuntatu behar da.
Bai, aipatu dudan bezala bazkaritara, bueno, herriko afarira bai abisatu barra dagoela lehenagotik. Animatu ezkero. Badago hotelan bertan horritxo bat, izena eman barra dut aukeratu behar du arraina edo haragia. Gero, gazteen bazkarira, egunean bertan ere animatu alda. Orduan, pues, zakiz ere egin. Pues venga, animatu eta gozatu. Eta musarana, hori, egunean bertan egiten badena. Tarun bat arratsaldean, bortzeterritan hasten bada musa, ba, bortzetan agertzen bazara eta zure izena ematen baduzu, aski. Berandu jaten bazara, aukera duzu, pues, ja ezin apuntatu izana gertatzea. Orduan, bai, animatu, bai bazkaritan parte hartzen, herriko afarian eta musea, nola ez.
Eta gero, bueno, erasoz existen kontrako logoa ere argiki nabarmentzen da, ez, kartelean, baina kontrako zu zergatik, o zer dela eta zer helbururekin.
Bai, erasoz existaren logoa daia daramatzagu urte batzu gure herriko bestetako kartelan agertzen dena. Eta egunean edo egunetan zehar patata biltegia edo guretzat patxatera dena pankartaz beteta izaten dugu, bai dekorazio aldetik eta baita ere ba protesta moduan edo aldarri bezala. Zer bestak badira ongi pasatzekoak, baina aldi berean ere ba mugimendua egon behar den eta ezakit. dakit nola esan orain, baina bai ez, erabili behar ditugu ba, gure eskubideak direnak defendatzeko eta eraso sexistarena nire ustez hoietako bat da azken finean ez ditugu onartzen, ez gure herrian, ez ondoko herrietan, ez inon, eta hori argi eta garbi utzi beharra dago. Eta azken finean jaiak pues, bakoitzak nahi duen bezala pasatzekoak dira. Eta ez ditugu, ez dugu inor bestea jasan behar edo... Eta ez ditugu onartu behar. Azken finean poliki-poliki joan behar gara, joan behar ditugu olako jaiak gure jaietatik alderatzen.
Eta ja, bueno, bukatzeko, Imanol, zer esango zenioke entzulegoari, ba, Aribeko seietara gerturatzeko?
Ba, bueno, egia erran kompetentzia ondia dugu, edo ezakita ondia errantea ongi dagoen, baina urtero otxagiko bestak dira. Badakit inguruko herrietako azteak otxagira joateko ohitura dutela. Herria ondiagoa da, jende gehiago elkartzen da, baina, bueno, nik hitz egiteko aukera izan dudanean jendearekin, jendeak erraten duena beti gauza bera da. Jende gehiago elkartzen dela otxagin, baina giro aldetik Aribeko biztak ezin hobeak direla. Orduan, pues hori ere bereizten ikasi beharra dugu. Zer nahiago dugu, jende gehiago edo giro hobeagoa. Eta nire ustez, giro aldetik Aribeko biztak oso 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 onak izaten dira. Oso simpleak dira, ze azken finean badago patatera moduko bat, patxatera bihurtzen duguna. Ibizako diskoteka famatu hori balitz bezala.
Bueno, espumarik ez dago, baina egoaz, Euskalo.
Etortzen da, etorriko da horten DJ Buleta, DJ Iha. Eta, bueno, argi berezi batzu jartzen dituzte, estenatokia goten da, barra, eta horrekin egiarran aski izaten da. Eta aurten ere, ba, larun batan, kontzertu, bueno, monologoa, gero afarikoa, gero kontzertua, eta gero berriz DJ-a izango dugu. Eta zer errango nieke, ba, azken finean, herriko bestak mantendu behar direla, eta mantentzeko jendea beharrezkoa dugula. Eta gero eta jende gehiago, jende gutxirekin, giro ederra lortzen badugu, jende pixkat gehiagorekin, pues oraindik giro hobeagoa elkartuko dela edo sortuko dela. Eta animatzea, benetan animatzea, ze ba mundu honetako ez oberenak, baina ia oberenak dira Aribeko bestak.
Ba, espero dugu dena behar den bezala joatea, espero dugu ere eraso sexistarik gabeko jai batzuk izatea, eta ana zinez espero dugula. Aber eguralia lagun izaten dugun, ematen dugu ostiralean pixka patxal, baina bueno, larun bat apoteosiko horretarako antza ona ematen dute. Beraz, bueno, ikusiko da, eta espero dugu zinez dena bere baitan ondo ateratzea. Imanol, mi esker gurean egotaetik, placer bat, beti bezala, eta hoxe. A ber, ondo pasa, seiak.
Bai, nola ez.